e poucas veces deixamos de lado o coronavirus, pero agora sí, ímolo facer, aínda que é certo que a realidade que estamos a vivir precisaría de moito Photoshop para facela máis levadeira. Manuel Álvarez, bos días.
Hola, Susi, moi bo día, que tal?
Pois a Photoshop vas nos falar, non?
Sí, ti mesmo acabas de dicir xa que nos dera, non, poder retocar as cousas a nosa vontade. E iso é precisamente o que fai coas imaxes fotográficas pois unha ferramenta informática das máis populares que hai no mundo, e da que penso que sorprende un pouco saber que leva 30 anos xa danzando, que notase co paso do tempo, non? Estas cousas que non soan a modernas, a tecnolóxicas, de súpeto, cando nos queremos dar conta, resulta que xa levan décadas existindo. Iso nos dá un pouco de vertixe, pero o certo é que o Photoshop está tan integrado na vida cotiá que é esencial xa non só para o traballo de moita xente, para profesións que antes se desenvolvían dunha maneira que agora pues, se desempeñan de outra algo diferente, queremos pensar que de maneira máis sinxela, coa axuda dunha ferramenta como Photoshop, senón tamén porque é un concepto que, inda que non dende hai 30 anos, pero sí que coa súa estandarización pois foi sendo máis ou menos coñecido por todo o mundo. Non todas e todos sabemos como usar o Photoshop, pero sí que teremos feito nalgúnha oportunidade na nosa vida, de seguro, que unha observación dicindo como iso está photoshopeado ou algo así. É a típica palabra que sei eu, até meus pais, non? Teñen usado alguna vez, porque xa forma parte da cultura popular en certo modo. E hoxe o que vimos é a falar pois deses 30 anos que ven de cumplir agora, porque nun inverno de hai 30 anos, de 1990, lanzábase comercialmente a primeira versión deste programa informático. Ollo, non se trata de confundir a xente. O retoque fotográfico existía moito antes do Photoshop. Nos ximos falar do aniversario desta ferramenta tan popular, pero o retoque fotográfico, haberá quen diga, bueno, que xa inventaron. Eu penso que principalmente tendo un pai e unha nai, o retoque fotográfico. O pai sería Stalin, porque son coñecidas as historias das purgas stalinistas. É sabido dende hai anos que cando os investigadores, os documentalistas e tal, acudiron aos arquivos da Unión Soviética, da hoxe desaparecida Unión Soviética, a buscar fotografías de Trotsky, levaron unha sorpresa, porque descubriron que moitas das imaxes históricas do arquivo nas que aparecía Stalin, o antigo líder soviético, acompañado originalmente, sabíase, porque así o dicían as crónicas da época tal, de Trotsky desaparecera das imaxes, e o fixeran con técnicas rudimentarias de mediados do pasado século, pues, que tiñan que ver pues, co corta e pega directamente, con pasar tesoira ou con pintar por riba, estrategias así. Entón, Stalin, por un lado, pues, algún podría decir que foi o pai do retoque fotográfico, por lo menos o que animou a desenvolvelo.
Non moi sutil.
Non moi sutil, pero valíalle para un propósito moi concreto. E logo a nai podríamos dicir que se cadra era Sara Montiel, que tamén inventou un tipo de retoque fotográfico que consistía en poñer unha media, canto máis te pega mellor, pois diante do obxectivo da cámara, xa fora de televisión ou de fotografía, e de paso inventou non só un tipo de retoque fotográfico, de retoque de imaxe, senón tamén ao mesmo tempo pois a mellor solución anti-engurras que hai para as persoas, mellor que calquera crema, pois é poñer unha media adiante, claro.
Mira que listiña a Montiel. Pois eses serían os pais do retoque fotográfico, pero non ha sido Photoshop.
Non ha sido do Photoshop, que ten por pais a dous irmáns estadounidenses, os irmáns Knoll, Thomas e mais John. Thomas, por así dicilo, foi o creador máis directo da ferramenta, pero John foi o que tivo un pouco a visión comercial, non? Ás veces os que teñen o talento para escribir as cousas ou para fabricalas, para escribir o código, ou neste caso para fabricar as cousas, quería dicir, non teñen a perspectiva, non, ampla, que teñen os que ven esa tarefa dende fora. Entón, pois, Thomas era un programador que tivo idea de desenvolver unha aplicación, unha ferramenta informática para ver en monitores monocromos. Lembramos que aló polos anos 80 non eran as pantallas do ordenador como hoxendía a toda cor, senón que funcionaban pois ou ben con fósforo verde, non, ou con, vamos, ou branco e negro ou fósforo verde, eran apenas as opcións. Entón, estaba desenvolvendo unha ferramenta que permitía transformar as imaxes máis planas en algo así como a escala de grises, non? Iso axudaba a darlle a imaxes que en principio aparecerían en dúas cores un nivel de definición para que se representasen mellor naqueles monitores tan precarios dos vellos ordenadores persoais. Pero o que tiña unha visión máis ambiciosa era o seu irmán John, que estaba traballando naquela altura para Lucasfilms, para chamada Industrial Light and Magic, que ese cadra a compañía de efectos especiais máis famosa de todos os tempos, da historia do cine, os responsables que selleu pois dos efectos especiais da Guerra das Galaxias, non, dos filmes orixinais, que despois pues, fixeron unha manchea de películas nas que meteron man, pues, dende quen ganou a Roger Rabbit e moitas outras películas de ciencia ficción. Ben, pues este John dixo yo ao seu irmán: mira, eu traballo en facer efectos especiais, en modificar imaxes en movimento, tal, eu creo que o que ti tes aquí podería ir un poquinho máis aló, poderíamolo usar para nestes ordenadores que están vindo agora, para o futuro, para os ordenadores dos anos 90, que van ser moito máis poderosos, que xa van vir a toda cor as pantallas, pues facer cambios nas imaxes, facer cousas semellantes ás que fago eu cos efectos especiais no cinema, onde estamos empezando a meter, explicáballe, pues, modificacións digitais a través do ordenador, novas técnicas. Pois foi así como decidiron daquela evolucionar a ferramenta, lanzaron unha versión un pouco primeira, así, moito máis modesta, que acompañaba a un escáner que producía unha empresa estadounidense. Cando xunto co escáner vendíanche un disquete no que ía un programa moi modesto de aplicación de retoque fotográfico. Logo decidiron ver que explorar comercialmente, non, o as posibilidades do seu produto, quixeron lanzar en solitario, buscaron un nome que era Image Pro, imaxe profesional, pero estaba xa acollido, e quedáronse con Photoshop, que é un nome un pouco extraño, non, porque é como, bueno, tenda fotográfica de alguna maneira, non é que explique exactamente para o que sirve a aplicación. Pero ben, lanzaron en ordenadores Macintosh no ano 90, finais do mes de febreiro, a xiña captou o interese xa da comunidade informática, até o punto de que pouco despois chegaría Adobe, que era unha empresa moito máis potente, que fabrica un montón de programas informáticos dos máis consumidos, e comproulle esa licenza, e decidiu comercializalo pola súa banda. E así foi como se xestou a orixe do Photoshop.
É un Photoshop que pasaría nun primeiro momento a ser empregado sobre todo, non sei se teño razón, polas revistas de papel cuché.
Exactamente, pero eu penso que a normalización definitiva é o uso, ou a grande popularización chegaría xa contra mediados dos anos 90, grazas ao que ti acabas de sinalar, que principalmente a publicidade, a industria publicitaria, a fotografía que ten que ver con venda de produtos, e as revistas do papel cuché por extensión, en primeiro lugar, porque xa inclúen moita desa publicidade, e despois porque tratan uns asuntos que teñen case sempre que ver pois coas vidas perfectas, ou ben coas vidas perfectas estragadas, que ás veces lles gusta moito máis, non? Co que ten que ver co mal meter, ou ben coas vidas perfectas, pois que teñen que ver coa beleza, coa riqueza, con todo o que brilla e todo o que loce mellor que a vida de quen compra esa revista, non? Pois así foi como se expandiu, pero sobre todo por parte das compañías, pois que se lleu iso, dicía que vendían moda, que vendían imaxes de beleza, non só tamén moda, senón penso, por exemplo, pois, que se lleu industria automobilística ou demais, non? Hai carrocerías de coches que brillan máis que a luz do sol, non? Eses brillos, esas maneiras de reflectir a luz nelas, pois non é tan real, pero sobre todo nas revistas do corazón o que comezamos a ver foi nunha década, como era ademais a dos 90, que moita xente lembra como a década das top models, uh-huh. Onde se fixeron entre as persoas máis famosas do mundo estaban algunhas modelos de pasarela e de revista, penso en Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss, e xente así. Comezamos a ver uns corpos e uns ideais de beleza que ricti da Grecia clásica, non? Aquilo eran uns arquetipos inalcanzables case que para o común dos mortais. E habían pasar anos até que penso que comezou a actuar o ollo crítico, xa se cadra un pouco farto de ver que todo o que nas revistas se nos ensinaba era perfecto. Empezou o ollo crítico a dicir, pero isto non é normal, esta delgadez aquí, como se pode ter unha cintura tan estreita e unha cadeira tan así, ou como este tipo pode ter, parece que ten músculos dentro dos músculos, non? Entón, foi cando o público comezou a acceder ao que dentro da industria, pois iso destas empresas, non, de publicidade e demais, nos propios medios de comunicación, pois era algo coñecido, que era o retoque fotográfico grazas ás ferramentas digitais, que se ti non tes un abdominal pois de modelo, pois alguén pode ir a buscar unha foto de Sylvester Stallone, copiar do Sylvester Stallone novo, non do de agora, que ainda con todo ten máis abdominal que a mí, ainda que teña case 80 anos, pero podes copiar os abdominais de Stallone e pegalos no corpo de Manuel, por exemplo, non? Ou se consideras que as mulleres de 30 anos pois teñen que ter o talle de roupa dunha rapaza de 14, pois podes coller cunha ferramenta que ha de borrar, pois quitarlles curvas e quitarlles cadeiras e adelgazarlles os brazos e as pernas, cousa que tamén se facía. Así que a popularización de cara ao público para entendermos o que foi o Photoshop chegou como ti moi ben dicías, coa prensa do corazón. Por certo, que se cadra non foi casualidade, porque este é un dato ben curioso, a imaxe que os irmáns Knoll empregaban cando facían demostracións do seu produto do Photoshop é a imaxe dun topless que manda truco. Iso sí, era con consentimento, ou iso queremos creer, porque a primeira imaxe photoshopeada para que se usou esta ferramenta chamábase Jennifer in Paradise, Jennifer no Paraíso, e é unha imaxe na que sae a moza, a muller de John Knoll, unha muller que alén de ser a súa moza era compañeira súa de traballo na empresa de efectos especiais de George Lucas. Foron os dous, a parella foi de vacacións a Bora Bora, un destino paradisiaco, e tiñan unha foto na que aparecía ela sentada na area facendo tobles, pero de costas o fotógrafo, non? Víase as costas. Está sentada na area mentre o mar lle baña os pés, e ao fondo vese como unha illa con monte aí no fondo da imaxe. Era unha imaxe moi bonita, con moita cor, e eles nas primeiras demostracións o que facían era coller esa imaxe, e demostraban como con as ferramentas básicas do Photoshop, que son pues, a ferramenta lazo, que permite seleccionar unha parte da imaxe, a ferramenta da varita máxica, que permite facer unha selección de maneira automática, cousas así, eles podían coller, por exemplo, a Jennifer, que estaba ali tomando sol en Bora Bora, copiala e poñer dúas Jennifers na imaxe, ou coller a illa que se vía ao fondo e facer dúas illas, simplemente con copiar e pegar. E aquilo de súpeto pues, parecía arte de maxa, non? Naquel tempo hai cousa de 30 anos. Esa foi a primeira foto, como dicía, photoshopeada, non? Ese verbo que xa usamos hoxendía.
Pois un Photoshop que se democratizaría tamén coas redes sociais, non? Que non subiu unha imaxe e previamente a photoshopeou, como dicías ti antes, e incluso que ten xa reacción contraria, non? Hai quen, sobre todo mulleres, penso, que reaccionan dicindo que non queren que se lles aplique o Photoshop cando, por exemplo, posan para revistas.
Sí, está moi ben isto que apuntas, porque vimos dunhas décadas nas que se retocaron imaxes que de maneira que non éramos capaces de apreciálas, pero acabou fartando, eu falaba antes de pues, case desta de vinganza, non, de estarmos sometidos constantemente a visión de vidas perfectas e de corpos perfectos que acaba fartando, até o punto de que acaba fartando as propias persoas protagonistas deses retoques, non? Teñen alcanzado sona, pois casos como, penso, da actriz Kate Winslet, que era protagonista de Titanic, que hai un tempo nunha foi portada dunha revista ela mesma, penso que sacara as fotografías orixinais que lle fixeran para aquela reportaxe comparándoas coa imaxe que logo saiu na portada, que pois ela dicía algo así como, mira, eu son unha muller de 40 anos e teño as curvas que teño, estou moi orgullosa delas e, dende logo, non son unha muller de 20 que non ten a carne onde ten, non creo que parecía naquela fotografía. É unha reacción a que tipo Kate Winslet, que cada vez se está a expandir máis porque se fala de que a xente queres amosar tal e como é, sobre todo nun tempo este, aínda máis recentemente, no que vivimos moi preocupados por isto das chamadas fake news, non? Das novas falsas. Estamos buscando, procurando información cada vez máis a través das redes sociais, pues, a maioría dos usuarios pues non está feita, se cadra, pues a contrastar as fontes, ou ben porque non ten capacidade, ou non confían, non ten os medios de comunicación de referencia nos que depositar a súa confianza. Entón a xente está cada vez máis exposta a novas falsas, e da mesma maneira tamén a imaxes falsas proliferan nos últimos anos, gañan cada vez máis preponderancia as redes sociais baseadas na pura imaxe. Nos primeiros anos das redes sociais o dominio era absoluto de Facebook, logo chegou un tempo de puxanza do Twitter, pero nos últimos anos medrou máis rápido que a eles Instagram, que é unha rede especializada en fotografía, que por certo foi adquirida por Facebook, e a propia Instagram, aí a principios deste ano, coido que foi, anunciou que ia comezar a traballar para tirar abaixo, borrar todas as fotografías que a través da súa revisión e dos algoritmos, programas dos que dispón para facer unha revisión dos millóns de fotografías que os usuarios soben en masa rede, botar abaixo, tirar as imaxes que estivesen gravemente retocadas. Porque o retoque fotográfico é algo tan estandarizado que as propias aplicacións, pues esa, o propio Instagram, uh-huh, ou os teléfonos móviles que temos, traen xa filtros incorporados, non? O famoso filtro Valencia, ou para poñer as fotos que sacamos co teléfono directamente en branco e negro, ou en cor sepia, ou cunhas cores máis saturadas. Iso é unha cousa, pero que son retoques exagerados, que fan as cousas irreais, ou que mesmo estamos pensando agora mesmo en retocar a propia imaxe, non? Pois para parecer máis novo, ou quitar un gran que che saiu na cara ou algo así, pero non se trata xa só diso, senón de facer composicións que informativamente contan mentiras. Pois pensemos no que facía Stalin, que comentábamos ao comezo. Pois claro, hoxe non estás libre de que supostos medios de comunicación que se dedican a crear novas falsas, pois creen novas falsas a través da imaxe. As imaxes normalmente son máis confiables para a xente. Hai iso de que se non o vexo non o creo, non? Pois claro, a xente estamos afeitos a nos fiar máis das imaxes e non estamos libres de que as imaxes estean falseadas, retocadas. É por iso, pois, polo que Instagram, por suposto, pues, tamén os medios de comunicación agora mesmo, antes tiñan que os xornais, por exemplo, tiñan que estar pendientes de contrastar as palabras, non as declaracións, e agora teñen que contrastar tamén as imaxes. Moitas veces se lles chega unha imaxe á redacción para cerciorarse de que non está falseada e non está retocada. Entón, o retoque fotográfico, ferramentas como Photoshop, deronos novas estupendas posibilidades, pois, para os fotógrafos, para matizar o seu traballo, mesmo para cousas tan bonitas como isto de atopar na casa fotos bellas, ou mellor nas que saían os teus avós ou así, as queres pues, recuperar, non, porque están un pouco queimadas polo paso do tempo. Un bo retoque, unha persoa que saiba traballar ben con ferramentas como Photoshop podelles dar nova vida a esas imaxes, pero tamén está outro lado, que é o de que nesta vida digital que vivimos, pois é unha ferramenta tamén para enganar.
Pois, Manuel, as fake news que ademais tamén se espallan nestes días pola rede. Despedímonos con música, como sempre.
Sí, marchamos con música. Se photoshopear xa é un verbo, por así dicilo, como é whatsappear. Aínda que, por suposto, non está recollido pola Real Academia Española da Lingua aínda, porque en inglés sí que está recollido polos principais dicionarios o verbo photoshopear. Así que todo xa de andar o camiño. Pero dicía, se o verbo está máis ou menos no vocabulario común xa de uso da xente, ten que estar na música. Hai unha morea de cancións dedicadas ao Photoshop, moitas, pero nos imos quedar cunha que a mí me fixo bastante gracia, que fala un pouco disso, precisamente de ser enganado, non, polas imaxes. É unha pachanga dunha charanga brasileira que se chama Banda Sol Brillante, e a canción titúlase Ela é só Photoshop, e podemos inferir que vai do desengano dun home que enamorou dunha muller que non era exactamente como aparecía nas fotos que lle mandaba.
Coñezo algún caso real, Manuel. Un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Shop. No Facebook é linda, no Instagram é top, é só fogo de vida. é só fogo de vista, ela é só Photoshop. No Facebook é linda, no Instagram é top. É só fogo de vista, ela é só Photoshop. No Facebook é linda, no Instagram é top. É só fogo de vista, ela é só Photoshop. No Facebook é linda, no Instagram é top. É só fogo de vista.